În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, Hristos a înviat. Suntem în duminica anumită a mironosițelor, adică a sfintelor femei care au mers să tămâieze mormântul Domnului. Iubiții mei, este o sărbătoare dedicată femeii în general și îmi face mare plăcere cu duioșie să vorbesc, pentru că de câte ori vorbesc despre această sărbătoare, mă gândesc la maica mea, mă gândesc la bunica mea, mă gândesc la bătânele, vecinele mele din satul meu, mă gândesc la surorile mele cele două. Ne gândim întâi la ei familiei, care ne-au mângâiat în prunte cu mama, care nu se poate să nu te lege pe viață sentimente de duioșie și de recunoștință. E bine să vă amintești în anul acesta că în viața Mântuitorului Hristos au existat un grup de femei care au jucat un rol foarte important, cel puțin în ultima parte a activității lui. Au coborât din Galileea spre Ierusalim un grup de vreo 5 sau 6 femei cărora le cunoaștem numele, dar s-ar putea să fi fost chiar 10 femei cu bună stare. Pe unele dintre ele Mântuitorul le vindecase de boli incurabile și ele, în semn de recunoștință, li s-au alăturat apostolilor și lui Iisus pentru ca să le slujească, ni se spune, din avutul lor. Adică erau femei de condiție socială bună, nu erau niște sărăcituri. Și care preluau aceste griji mărunte care în orice gospodărie le face femeia. Târguielile, gătitul, curățatul, spălatul vaselor, toate aceste lucruri, ele au preluat această sarcină pentru ca Mântuitorul și apostolii să își dedice timpul doar propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu. Și astfel s-a format o familie duhovnicească, o familie spirituală. Cunoaștem, repet, printre ele numele mamei fiilor lui Zebedeu, cunoaștem pe Maria, o Marie dintre mai multe Marii, care era verișoară cu Maica Domnului și care era mama lui Iacob și Iosif. Acest Iacob nu trebuie confundat cu Iacob al lui Alfeu, care făcea parte din cei 12 apostoli, ci un alt Iacob, care a devenit mai târziu primul episcop al Ierusalimului și din cauza că era vor de al doilea după mamă cu Mântuitorul Hristos, i s-a numit încă de atunci fratele Domnului, adică ruda apropiată a Domnului. Cunoaștem pe o Salomea, cunoaștem de asemenea pe o Ioana, care era soția unui demnitar de la curtea regelui, pe care se chema Huza. Deci avem cunoștințe destule. Printre ele se afla și una care a rămas în calendar și în istorie și care se chema Maria Magdalena sau Maria din Magdala, Magdala fiind o mică localitate din Galileea, aproape de malul lacului Genizaret. Ei bine, iubiții mei, de ce biserica le-a dedicat lor această duminică imediat după aceea Domnului? Pentru că cel puțin în împrejurările tragice și glorioase ale Mântuitorului, adică în momentele torturii, morții și învierii, ele au fost martore directe, nemijlocite. Să ne lămurim, de ce ele și numai ele? Nu știm, poate că au fost mai curajoase și mai atașate, mai sentimentale. Să ne amintim doar de ultimele 3-4 zile ale Mântuitorului, de dinainte de moartea sa. A ținut cena acea de taină împreună cu ucenicii săi. La această cină le-a dăruit și ne-a dăruit noua Euharistia, pâinea și vinul prefăcute în trupul și în sângele său, și la această cină le-a ținut ucenicilor săi marea cuvântare de despărțire, un fel de testament al său, admirabil păstrată în Evanghelia după Ioan și care este prima din cele 12 evanghelii care se citește în fiecare joi a patimilor. Ei bine, de îndată ce s-a isprăvit cina, a mers cu ei în grădina Ghetsimani, seara târziu. Între timp, Iuda îl trădase, îl vânduse pe cei 30 de arginți și se înțelesese cu ostașii care urmau să-l aresteze pe Iisus. Iuda le-a fost călăuză pentru că ostașii erau străini, nu știau exact locul unde se duce Iisus în această grădină. Și a spus, vă voi conduce, bine, bine, ne veți conduce, dar acolo o să fie mai mulți. Noi vrem să știm care dintre ei este Iisus, pe care se aștept, pe care să-l arestăm. Și le spuneam să vă dau un semn pe care îl voi săruta eu, pe acela să-l prindeți. Și așa se face că Iisus a mers împreună cu cei 11 apostoli ai săi, a mers în grădina Ghetsimani. Și acolo Iisus a mers la depărtare de câțiva metri și a început să se roage. Era în ajunul patimilor și morții sale. Era momentul cutremurător, dramatic. Și s-a rugat fierbinte părintelui său. Și când s-a întors la ucenici, aceștia dormeau, că erau obosiți. Și dormeau duși. Și atunci Iisus s-a întors și s-a rugat din nou și iar a revenit la ei și ei dormeau. Și a treia oară s-a întâmplat la fel și a zis lui Petru, nici măcar un ceas n-ați fost în stare să vă rugați cu mine. De acum săvârșitul sa, toate se vor împlini, de acum dormiți, dormiți. Nu știm câtă mustrare de cuget vor fi avut apostolii în acel moment. Dar știm că în clipele imediat următoare au apărut în grădină, în întunericul nopții, la lumina unor făclii, ostași înarmați. Iar Iisus, care era împreună cu apostolii săi, le-a zis, pe cine căutați? Și a răspuns, pe Iisus Nazarineanul, eu sunt. Cu alte cuvinte, Domnul se preda de bunăvoie. Pe cine căutați? Pe Iisus Nazarineanul, v-am spus că eu sunt. Atunci Iuda s-a repezit și l-a sărutat pe obraz. Iar Domnul l-a mostrat cu blândețe, Iudo, Iudo, cu sărutare îl vinzi tu pe Fiul omului. Moment cutremurător. Ucenicii au schițat un gest de împotrivire prin Petru, care a scos sabia și a vrut să-l apere pe Iisus, dar Iisus repede l-a înfruntat. Bagă-ți, Petre, sabia în teacă, că și cel ce va scoate sabia de sabie va muri. Și cu aceste cuvinte Domnul și-a întins mâinile ca să fie legate. Și în clipa în care apostolii și-au dat seama că El, puternicul de altă dată, care îl înviase pe Lazar din morți și pe care mulțimile îl aclamaseră ca pe un rege pe ulițele Ierusalimului, El, ca ultimul învins, își oferă mâinile să fie legate. Atunci, omenește s-au speriat și au fugit. Au dispărut în besnă și l-au lăsat pe Iisus singur. Și dacă deseori meditez la patimile lui Iisus, aș îndrăzni să cred că nu mă înspăimânt atât faptul că a fost cuipat, lovit, batjocorit, biciuit, cât faptul că a durat toate aceste umilințe într-o deplină singurătate. Petru, așa cum știm, a încercat să se apropie de locul judecății, dar de îndată ce ostașii și una din slujnice l-au recunoscut, care fiind din ceata lui Iisus, a mers până acolo, când s-a jurat că nici măcar nu l-a văzut deodată pe omul acesta. A fost celebra lepădare a lui Petru, din care avea să fie reabilitată de-abia după învierea lui Iisus. Singurul care a reușit într-un fel să-i stea aproape a fost cel mai tânăr și cel mai apropiat dintre ucenicii săi, Ioan, care însă avea o relație specială cu marele preot și putea să aibă câte o ușă deschisă. În rest, iubiții mei, ucenicii l-au lăsat singur pe Dumnezeu, pe Dumnezeu care niciodată nu îi lăsase singuri, nici atunci când erau pe mare în mijlocul furtunii și urmau să fie înghițiți de valurile apelor. Atunci Iisus a trezit din corabie, a certat marea și i-a salvat. Ei bine, ființele care nu l-au lăsat pe Domnul singur, nici în aceste împrejurări, nici mai târziu, au fost aceste sfinte femei, care se numesc mironosițe sau mirofore, purtătoare de miruri, purtătoare de miresme. Ele au stat aproape atât cât le permitea legea și cât le permiteau împrejurările, pentru că se va atrage atenția asupra unui amănunt important. Iisus era un condamnat politic, fusese acuzat că zi să-l substituie cezarului de la Roma. Și Pilat, forțat de mulțime, a trebuit să-l condamne împotriva convingerii sale că Iisus este nevinovat. Dar era vorba de un caz politic cu mari demonstrații populare. Așadar, acest prizonier trebuia ținut păzit cu foarte mare strășnicie și nimeni nu avea voie să se apropie de el și să străbată cercul soldaților care îl înconjurau. Așa se face că și sfintele femei erau obligate să-l urmeze, dar nu imediat lângă el, ci la câțiva pași cel puțin. Așa l-a urmat și pe drumul crucii și așa l-a urmat până sus în vârful Golgotei și știm cu precizie că la piciorul crucii se aflau Sfânta sa Maică, Maica Domnului, Sfânta Fecioară Maria, împreună cu ucenicul Ioan și de asemenea acolo se găsea și Maria Magdalena, despre care voi vorbi în mod special ceva mai târziu. Așadar, dragii mei, Iisus, după ce a murit, a fost coborât de pe cruce și urma o procesiune funebră, să fie dus undeva să fie mormântat. De obicei, de la locul morții până la groapă, este o oarecare distanță și se creează o procesiune funebră, ca și zilele noastre, în care femeile îl urmează, îl plâng, îl jelesc. Nu a avut loc această procesiune. De ce? Pentru că răstignirea și moartea Domnului s-au produs vineri după amiază spre târziu. Ori vineri seara la apusul soarelui începea ziua de sâmbătă a evreilor, când nimeni nu mai avea voie să lucreze absolut nimic. Obligatoriu, fiecare ședea în casa lui. Și de cauza acestei împrejurări s-au ivit doi ucenici de taină ai Mântuitorului, Iosif și Nicodim, și i-au cerut voie lui Pilat să-i dea trupul. Iar Nicodim avea un mormânt al lui, proprietatea lui, în apropiere și l-a oferit ca să pună trupul lui Iisus. Ei, cei doi, au înfășurat trupul lui Iisus coborât de pe cruce în giulgiuri și l-au așezat în mormânt, peste care au pus piatra. Ni se spune că femeile priveau de departe unde îl pun, pentru că ele nu aveau voie să se apropie. Repet, era un condamnat considerat extrem de periculos. Ce s-au mulțumit să facă sfintele femei? Cât a mai avut timp să meargă repede la dughene și să cumpere tămâie, smirnă și aloie pentru ca să-l tămâieze de îndată ce va fi trecut ziua sâmbetei. Iată deci sfintele femei care poate mai sensibile și mai devotate și mai curajoase, întotdeauna au fost așa, s-au ținut aproape de Iisus pe deosebire de bărbați care l-au părăsit. Faptele acestea nu se uită, iubiții mei, faptul acesta nu l-a uitat nici biserica și de aceea a rânduit această duminică. Dar nu ne oprim aici. Duminică foarte de dimineață, toți sfintele femei s-au grăbit să meargă la mormânt și să-l tămâieze după datină. În timp ce ucenicii, cupriși de frică, ședeau încuiați într-o casă de spaima iudeilor. Foarte de dimineață, când se îngâna ziua cu noaptea, cea care a ajuns întâi la mormânt a fost Maria Magdalena. Și s-a uitat, a văzut mormântul gol, că nu era nimeni cât putea să vadă, și atunci a alergat repede în cetate și l-a spus apostolilor. Acestora nu le-a venit să creadă, dar dintre ei au alergat Petru și Ioan. Ioan, care era mai tânăr, a ajuns mai repede la mormânt, dar tocmai pentru că era mai puțin curajos, nu a avut îndrăzneala să-i pătrundă înăuntru. După el a venit mai bătrân, gâfâind și Petru, și împreună au intrat în mormânt, l-au văzut gol, giulgiurile zăcând pe jos, și tare nedumeriți și tare mirați s-au întors în cetate. Maria Magdalena s-a dus a doua oară și a văzut doi îngeri, dar mormântul era tot gol. Atunci s-a îndepărtat puțin și în semi-întunericul dimineții a văzut în față silueta unui om, a unui bărbat, Și ea a crezut că este grădinarul care trebuie să știe tot ce se întâmplă. Și a spus grădinarului, l-au luat pe domnul meu și nu știu unde l-au pus. Cu alte cuvinte, fie cunoscuți, fie necunoscuți, l-au luat și l-au pus în altă parte. Nici pe minte nu i-a trecut de înviere. Cu alte cuvinte, tu dacă știi unde este, spune-mi ca să mă duc și să-l găsesc. Iubirea, devotamentul o mâna spre cel ce murise. Atunci, necunoscutul a strigat-o pe nume Maria. Și în clipa aceea, Maria l-a recunoscut pe Iisus, i-a căzut la picioare și s-a închinat. Maria a fost prima ființă omenească căreia Domnul Iisus i s-a arătat. După aceea au venit celelalte sfinte femei la mormânt, au văzut un înger care le-a spus că Iisus a înviat, le-a poruncit să meargă la ucenici în cetate să le vestească, pe drum Domnul însuși i s-a arătat lor și ele i-au căzut la pământ și s-au închinat și de-abia după aceea Domnul i s-a arătat lui Petru și apoi tuturor apostolilor. Așadar, iubiții mei, după învierea sa din morți, Domnul Iisus li s-a arătat întâi femeilor și dintre ele întâi Mariei Magdalena. Și acum să ne oprim puțin asupra acestei Maria Magdalena. Fusese o curtezană notorie, o femeie de moravuri ușoare, o desfrânat, o profesionistă, cunoscută de toată lumea. Și la un moment dat a fost prinsă în flagrant delict, cum se spune, de către cei ce păzeau legea. Și aceea, ca să păzească legea lui Moise, trebuia să o scoată afară din cetate, cu alai, bineînțeles, și acolo, afară din cetate, să o ucidă cu pietre. Așa prevedea legea lui Moise pentru orice formă de adulter. Dar au vrut și să-l ispodească pe Iisus. Și-au adus-o la el, în timp ce Iisus ședea pe o piatră și scria ceva cu degetul pe nisip. Și a spus, învățătorule, iată, noi am prins-o pe femeia aceasta păcătuind. Ce să facem cu ea, spune tu. Cu alte cuvinte, dacă ar fi spus, duceți-o la moarte, așa cum scrie legea, să fiți, păi tu care propovăduiești iubirea și iertarea, tocmai tu ne spui să o omorâm. Dar Iisus continuă să scrie cu degetul pe nisip, ce scria nu știm, ridică ochii spre ei și spune, cel care dintre voi este fără păcat, să ia primul piatra și să arunce în ea. Și atunci pârâșii rușinați s-au strecurat unul câte unul, până n-a mai fost niciunul. Iar Iisus, încetând să mai scrie, și-a ridicat ochii către femeie, care îngrozită ședea lângă el și a spus, femeie, unde sunt cei care te-au părât? Doamne, nu mai sunt. Păi, dacă ei nu te-au osândit, atunci nici eu nu te osândesc. Du-te și de acum să nu mai greșești. Aceasta a fost iertarea. Și din clipa aceea, Maria Magdalena a devenit altă ființă. Tot plină de iubire, dar nu iubire trupească, ci iubire duhovnicească, spirituală, pe care i-a dăruit-o în toată puritatea ei lui Iisus. De aceea este pomenită nemijlocit în toate împrejurările în care se pomenește de sfintele femei. De numele ei nu se face abstracție. Aceasta a fost prima mare dovadă, uluitoare dovadă, despre extraordinarea putere de transfigurare pe care biserica le oferă păcătoșilor. Poți, dintr-un mare păcătos, să devii un mare sfânt, iar calendarul nostru este plin de asemenea exemple. Nu numai de desfrânate, ci și de hoți și de criminali, care prin pocăință și prin iertare au devenit sfinți. Dar, iubiții mei, întrebarea se pune, de ce totuși, dintre toate sfintele femei, Domnul i s-a arătat întâi ei? Mergem cu câteva zile înainte și îl vom găsi pe Domnul împreună cu apostolii săi în casa unui demnitar din Betania și ședea la masă la el. În clipa aceea a venit o femeie, Maria Magdalena, repet, cunoscută între trecutul ei, purtând un alabastru, adică un vas de piatră semiprețioasă, cu mir de nard, mir de mare preț. Mirul este un ulei foarte, foarte fin, foarte mult rafinat și care este îmbibat cu mirodenii. E o artă a parfumerilor care se făcea special în India. Din cauza aceasta era și foarte scump. Și ea a îngenunchiat la picioarele lui Iisus, i-a turnat din acest mir pe plete și le-a uns și apoi la picioare a vărsat mir pe picioarele lui ei și a început să-i leștearcă cu părul capului. Și deodată au năpădit-o și lacrimile. Și cu lacrimile ei uda picioarele Domnului și le ștergea cu pletele. Acest gest extraordinar a avut două reacții din partea a două categorii de oameni. Întâi a gazdei, care și-a zis în sinea ei, dacă omul acesta ar fi profet, ar ști cine este această femeie și ce este și n-ar lăsa-o să se apropie de el. El avea în vedere doar trecutul Mariei, nu și prezentul ei. La care Iisus îi răspunde, pe uite ce se întâmplă, eu am venit în casa ta și tu nu mi-ai spălat picioarele, dar femeia acestea cu mir și cu lacrimi le-a spălat. Tu capul nu mi l-ai uns, dar ea cu mir de nard de l-a uns. Ceea ce n-ai făcut tu în casa ta ca gazdă, în care bună cuvință și tradițiile noastre te obligau să faci, a făcut ea în locul tău. De aceea spun eu ție, o întâmplare. Un om bogat avea doi datornici. Unul dator a o sumă foarte mare, de 10.000 de talanți, să zicem, și una o datorie mai mică. Și la un moment dat, acela i-a iertat pe amândoi și a zis, nu mai datorați nimic, v-am șters datoriile. Care dintre aceștia doi crezi tu că îl va iubi mai mult pe acel om? Răspunde, normal, cel căruia i-a iertat mai mult. Păi vezi, și această femeie i s-a iertat mult, pentru că celui ce iubește mult, i se iartă mult. Și celui ce îi se iartă mult, acela iubește mult. Dacă m-aș opri acum pentru două secunde, într-o paranteză, să pun această întrebare. Sunt două ipostaze. Ți se iartă mult pentru că ai iubit mult? Sau iubești mult pentru că ți se iartă mult? Amândouă sunt bune. Într-o ipostază, cel care începe este Dumnezeu. Dumnezeu este cel care te iartă, iar tu, drept urmare, îl iubești. A doua este cea de la om. Îl iubești? Și ca răspuns al iubirii tale, Dumnezeu te iartă. Am închis paranteza. A doua reacție a venit din partea ucenicilor și în special a lui Iuda. Păi, mirul acesta putea să fie vândut cu 300 de dinari, sumă mare. Un dinar era plata unei zile de muncă la vremea aceea. Și banii se-i fi dat săracilor. La care Iisus răspunde, iată ce se întâmplă, pe săraci pururea aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți pururea. Și acum vine marea revelație, iubiții mei, marea revelație. Lăsați-o în pace pe această femeie, pentru că ea ceea ce a făcut, spre îngroparea mea a făcut. Iisus știa că nu va avea parte de ceremonialul înmormântării, dar știa și femeia. Printr-o extraordinară inspirație divină a Duhului Sfânt, a intuit că Iisus nu va avea parte de mirungerea de dinainte de îngropare. Și ea și-a asumat rolul de mironosiță, de purtătoare de mir, și îl plângea pe Iisus ca și cum ar fi murit, el fiind încă viu. Iisus a reținut acest gest și a mai spus o vorbă. Adevăr vă spun vouă că oriunde se va vesti Evanghelia mea în lume, se va pomeni și de ceea ce a făcut acum această femeie. Iubiții mei, aceasta este femeia căreia Domnul i s-a arătat întâi, Maria Magdalena, în semn de recunoștință. pentru că Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Iubiții mei, v-am spus că această ceată de femei credincioase și evlavioase alcătuiau o familie duhovnicească împreună cu Domnul și cu apostolii. Venim cu gândul în familia noastră și știm că aceea din familie care se îngrijește de întreaga familie este femeia, fie că e mamă, fie că e soră, fie că este fiică. De ce zic întreaga familie? A viilor și a morților. Dragii mei, știți foarte bine că moartea nu ne desparte. Prin credința noastră știm că moartea este doar un prag prin care omul trece dintr-un mod de existență în alt mod de existență. Trupul se îngroapă în pământ, ajunge în cimitir, sufletul merge undeva și așteaptă judecata de apoi, după faptele lui. Dar noi rămânem legați de morții noștri, nu ne desprindem de ei. Ne rugăm pentru părinți, ne rugăm pentru bunici, pentru străbunici, mai departe nu-i prea cunoaștem. De aceea, în pomenirile pe care le face biserica, se spune Ion și Maria cu tot neamul lor ce a dormit, adică cunoscuți și necunoscuți. Nu sunt despărțiți de neamul lor, de tot strămoșii lor, până la primul din spiță. Se păstrează deci o solidaritate, o comuniune între noi cei vii și între cei morți, ceea ce e un lucru extraordinar. De aceea noi creștinii avem cultul morților cu precădere, iar noi românii într-un mod extraordinar. Niciodată n-a fost părăsit acest cult al morților. Ei bine, femeia este cel care se duce în cimitir la zile rânduite și aprinde o lumânare, curăță cimitirul, prospătează florile, aprinde tămâie, eventual o candelă, înnoiește un de lemnul din candelă, spune o rugăciune, varsă o lacrimă, plânge. Acestea le fac femeilor. Nu trebuie să se supere confrații mei bărbați, dar lăsați cimitirile în mâna bărbaților și ele se vor părăjini. Alungați femeile din cimitire și ele vor deveni pustii. De aceea trebuie să le fim recunoscătoare femeilor din familiile noastre, ori de ce condiție, fi și orice treaptă, cel puțin pentru această legătură pe care o păstrează între familia de aici și familia de dincolo. Cimitirul datorită lor, dragii mei, nu este o simplă grădină în care se odihnesc morții, ci este o vatră fierbinte de lacrimile lor, care face legătura strânsă între noi și între cei duși. De aceea, elogiul lor le-l aduc astăzi, dincolo de ziua internațională a femeii, mă rog, este cu totul altceva, dar este ziua pe care biserica le-a consacrat-o și în numele lui Dumnezeu și în numele Mântuitorului Hristos le mulțumesc pentru tot ceea ce le fac pentru noi și pentru morții noștri. Închei cu amintire. În cutremurul din 1977, a murit prin prăbușirea unui bloc și un tânăr de 20 de ani, care era fiul unor prieteni ai mei foarte apropiați. La 20 de ani se anunța deja ca un geniu al pianului și al componisticii. A vrut Dumnezeu să-l ia și l-a luat. Părinții care l-aveau numai pe el, i-au făcut un mormânt frumos în cimitirul Belu din București. Eu încă de când eram adolescent, pentru că mi-am făcut studiile în București, obișnuiam să merg din când în când să fac o lungă plimbare de câte 2-3 ore prin marele cimitir Belu. Mă simțeam bine. Cu atât mai mult am mers după ce el a fost îngropat acolo, acest tânăr. Părinții lui mergeau zilnic la mormânt, cu gălețica de apă, cu stropitoare de flori, cu săpăliga, cu grapa mică. Și acolo, chiar de că era de la o zi la alta, împrospătau florile, împrospătau uleiul candelei și măcar un ceas și îl petreceau gospodărând, deriticând la mormântul lui. Odată m-am dus în cimitir și am zis, hai să trec și pe la mormântul tânărului meu prieten. Eram convins că ei sunt acolo pentru că era dimineața. Nu i-am văzut, dar urmele trecerii lor erau proaspete și mi-am zis, Aveam impresia că nu pleacă chiar așa de vreme. Și am mers mai departe și am găsit, la vreo 15-20 de metri mai încolo, tot cu gălețica cu apă, tot cu sopitoarea, tot cu săpăliga, și îngrijeau un alt mormânt. Și am zis, păi ce faceți? Văd că ați trecut pe la... Păi știți, uite, pe aici, prin vecinătate, sunt niște morminte pe care nu mai are nimeni grijă, pe semne că au murit toți din familie. Și așa că noi tot venim cu ce ne trebuie și îngrijim noi de ele. Păi bine, am zis eu, dar sunt totuși necunoscuți. Păi nu-i cunoaștem, dar fac parte din familia lui Tudorel. Ei sunt împreună. Și dacă avem grijă de Tudorel, trebuie să avem grijă și de cei apropiați ai lui, de vecinii lui. Și să-ți mai spunem ceva, părinte, mi-a spus doamna, pentru că ea era sufletul acestei acțiuni, nici Eminescu nu prea are prieteni, nu e departe, și la el se ofilesc florile și cresc buruinile și se ofilesc ierburile din preajmă și nici Academia, nici Uniunea Scriitorilor și nici Administrația Cimitirului nu trimit pe cineva. Și mergem noi și facem treaba aceasta, că și el face parte din familia lui Tudorel. Vedeți, dragii mei, acesta este sufletul femeii, este sufletul familiei și pentru aceasta biserica i-a închinat duminica de astăzi. Amin.